Le cicogne in le agro. Un'estate, quando le cereal stava alte al agro, le molbos aveva le visita di un cicogna. Ilo se aveva facite le mal costume de ambular de un latere al altere sur le agro pro capturar ranas. Isto esseva un cosa seriose, nam le molbos aveva grande timor che ilo fularea tutte le cereal del agro. Iles discuteva longamente como chasarlo via. Al fin, iles esseva de acordo che le pastor debeva ir inter le cereal e expeller le cicogna. Ma giusto quando iles esseva presta a entrar inter le cereal, le molbos discoperiva che le pastor aveva grande pedes larghe. E allora iles aveva timor che ile fularea plus de cereal che le cicogna. Che facer ora? Finalmente un de iles aveva un bon idea. Iste molbo proponeva che on deberea portar le pastor inter le cereal. Allora ile non poterea fular le cereal. Isto esseva un bon consiglio, omnes pensava. Pro isto iles iva pro remover le barriera di entrata al agro. Iles placiava le pastor sur ilo, e allora octo homines le portava inter le cereal affinché ile poteva chassar le cicogna via. In iste maniera le pastor non del toto fulava cereal con su grande pedes. Traduzione e registrazione Thomas Breinstrup.